Kabitzen ote dira ez kontrakarrean, amata dantzaria gorpuz bakarrean.
Entzun dugun trailerraren zatitxo hau, Amaraunda, dantza eta bertso hau uztartzen dituen ikuskizuna. Hain zuzen ere, gaur bertan, Nafarroko Antzerki Eskolan, ikusteko parada izanen da, ratxaldeko zazpietan, bertsoaroa egitarauaren eskutik. Oiana Iguaran bertsolariak eta Amaiur Luluaga dantzariak sortutako obra da Amaraun, amatasunaren inguruko hausnarketa bat ere badena. Gurekin daukagu hain zuzen ere, Oiana Iguaran bera, telefonaren bertzaldean, arratsaldean, Oiana, zer moduz?
Arratsaldean, ondo, ondo, gogoz.
Gogoz, ez? Eta gauzak ja prestatzen Iruñera bidean abiatzeko.
Hori da, hori da.
Hoixe da, ba, entzun dugu pixka-pixkat eta azaldu dugu ere bai zertxo bait, baina zer nolako ikuskizuna da Amaraun?
Bueno, nik uste nahiko ikuskizun berezia dela, hain justu uztartzen ditulako dantza eta bertsoa, baina ez, bueno, elkarrekin elkarrizketan esango nuke, hau da, ez da bertso dantzatu sorta bat, eta ez da dantzari hitzak jartzea. Baizik, kontatzen dugun historiaren baitan, naturalkin olako erapailatu zizkigun, ba, disiplina horiek, eta beste batzuk ere bai.
Zuk idatzi duzu gidoia, ideia nagusia eta sorkuntza lana bien artean egindakoa da, Amaiur eta zure artean, nondik sortzen da ideia, hau egiteko ideia?
Bueno, lehenik eta behin proposamena jaso genuen proiektu bat elkarrekin egiteko edo ikuskizunen bat sortu ote zitekeen Amaiur eta bion artean. Eta bueno, elkar ezagutzen genuen ba ontzetatik eta bar, baina elkarrekin naixer eginen lehenengo aldi hartan ba ni ama izan berri xamar nintzen eta berak ere ba inguru horretako herrian hainbat eta hainbat kasu zituen dantzakideen artean ere bai eta bere kezka bat bazen hori, ez? Ba nola inguruko kide guztiak ama izan ala desagertzen ari ziren taldetik eta ea berari ze aukera geratzen zitzaion eta nola, bueno, interpelatua gutxienez deno gauden eta gero esperientzia hori barrutik nola den, horrek zer egin duen ba jendaurren aritzen garen emakumeon kasuetan eta pixkat hortik hasi ginen gogoetan eta pentsatu genuen ba hori sortu bazitza egun eta hori ba genuen inguruan eta kezka hori hainbeste jenderen inguruan sumatzen da genuen ba nahiko gai bazela.
Noski eta kezka horretatik edo kezka horren inguruan hitz egiteko zein izan da hartu duzuen ikuspegia edo abia puntua?
Bueno, abia puntua da apur bat gorputza kaso. Alegia amatasunaren inguruan hausnarketa oso zabala egin daiteke ze ume adina ama izateko modu egon daiteke eta ziurrenik bakoitza ere aldatzen doa denboraren poderioz, baina bueno, gure kasuan kezka oso zehatzetik abitzen ginenez eta nahi genuen ez hitz egin ba apur bat bueno, ba bai presio sozialaz eta bai norbere gorputzean gorputza jartzen zaionen prozesu horri ba zer egin dituen ba aurdunaldi eta beraz amatasun biologiko batetik abiatuta planteatu dugu naiz eta noski ba kontuan hartzen ditugun beste kasuak ere, baina kasu honetan kezka nagusia edo gorputza izanik, ba hortik abiatu gara.
Hasieran entzun dugun trailer horretan ere galdera bat botatzen da eta hain zuzen ere horixe, ez? Kabitu daiteke ama eta dantzaria gorputz berean, hortik, ez? Abiatzen da pixka bat.
Bai, eta justu kontrakarrean galdetzen da eta hori da gauza, ez? Badirudiela kontrako bi norabidetan doazen identitatea direla, ez? Amatasuna eta jendaurreko kasunetan dantzari batena eta holtzan gorputzarekin lan egingo duena eta bueno, gero hainbeste eta hainbeste ere ditugu inguruan, dagoeneko hori kudeatu dutenak eta baina gero askotan ez ezagutza bat daukagu, ez da. Eta apur bat, bueno, eredu horien bila aritu gara, gero bestetik ere ulertzen saiatu, ez, zer gertatzen den prozesu horretan sartzen denean norbera, norbera erabakiaz gain zenbat faktorek eragiten duten, ze faktore diren egiturazkoak, zein diren sozialak, zein diren korputzarenak, eta bueno, egia esan luzerako ematen du.
Argi dago, ze erran duzun bezala, ez? Asko hitz egin da amatasunaz eta aldi berean gutxiegi akaso badira amatasunaren inguruan oraindik ere ba kontatu ez diren gauza asko, isilpean gelditzen direnak ere bai, frustrazioak, ni zer dakit mila gai, falta dena kaso da batez ere emakumeon esperientzietatik hitz egitea, ez?
Bai, hori da, eta gero apur bat ba, ikuspegi kritikotik edo feminismora hurbildu garenean jaso dugun horrekin nola uztartzen ditugun, ez? Bi gauzak. Eta hor ere, bueno, feminismoan egindako hausnarketa guztien ondoren, norberak amaizatera bakitzen badu, haze kontra esan sortzen zaizkion, eta baita ere, feminista bezala, gure burua alaba bezala irakurtzen dugunean, edo, bueno, gure amarekiko harremana ere berpentsatzen dugunean, ba, hor ere zabaltzen dira amildegi batzuk.
Ez soilik amatasunaren inguruan, baizik eta amaren figura horren inguruan, ez?
Amatasuna baita denon gaia. Hau da, emakumeo interpelatzen digu zuzenean, batez ere presiotik edo ez, inguruan erabaki bat hartzera bultzatzen gaituzte eta justifikatzera gure erabakia, eta zalantzan jartzen zaigu askotan, ez? Hartu dugun erabaki hori, baina denok daukagu gutxienez ama bat, eta denoi eragiten digun gaia da, gu izan, edo izate erabaki, edo ez.
Hoxe da,
orduan bada gauza bat deno pentsatu berko genukena.
Eta representazio hori dagokionez, bueno, artaren munduan, nik zer, literaturaren munduan, antzerkiaren munduan, oraindik ere badaude horre utxuneak amatasunaren irudikatze horri dagokionez.
Bueno, nik uste oraintxe hasi garela, ni esan oso zorioneko, oso eskertuta egon naiz horretaz hitz egin duten beste obrekiko, ba, justu zakit ni akaso gaiari bueltak hasi nintzenan eta bilaketan, ba, bai aurkitu nituelako erreferentzi interesgarri mordo bat, baina uste dut, bueno, badaudela oraindik milioika eta milioika kasu ba, bai gainean jarri ez direnak, ez ezagutan geratzen direnak, batzuk tabu mordo bat dago oraindik gai honen bueltan, eta bueno, ba, bakoitzak aldugun neurrian, ba, ari bati edo besteri tira egin gai batzuk atera, eta pixkanak osatzen duen errelatoa. Esan bezala, amatasuna eta amatasun ereduak edo moldeak ere, hainbeste dira, oza, ez da emakume bakoitzak bat duela, ze ziurrenik emakume batek aurro bat baino gehiago baditu, gehiago izango ditu. Desberdin biziko ditu, eta hortaz, bueno, behar dira ahots denak, guztiak, eta horrek egiten du lako esperientzia libreagoa, ez oso, oso molde jakinetan adirazi izan zegoen arte. Batez ere emakumeek ahotsa hartu arte zuzenean, ba, objektu bezala irudikatu denean ama, Iaia Virginia eta santuaren alako zer bat dauka, ezta? Buru gainean uztai bat eta hortik noraino urrundu gaitezken. Eta bestela dago ama txarren arketipo ere eta bueno, tarte horretan gure ereiki behar hortan, ba, beste aukera batzuk eta txuritik beltzera bidean grisak ezagutu ez gero, ba, apur bat librea osentzu gaitezke gure.
Hoxe da, bera. Dantza eta bertso uztartu duzu ikuskizun honetan, bietako bat ere ez da nagusitzen eta biak dira protagonista aldi berean, nolakoa izan da pixka bat bi disiplina hoiek elkartzeko prozesu hori?
Ba, bueno, oso elkarrezketa asko sortu zizkigu, batzuk ahoz, eta gero batzuei bertso forma eman zaie, baina beste batzuk gorputzetik abiatu dira, edo elkarrezketa horri biok zutik jarrita eman diogun forma holtzan, eta beraz, bueno, elkarrera egiten eta gauza kontatzeko moduen bila sortzen zitzaigun eta eskuartean genuzkan tresna guztiekin aritu gara. Nik uste horre biok ere gure mugak gainditu ditugula, hau da nik tokatzen bada gorputza jartzen dut, amaiurrek ere kantatu beharra du kantatzen du, eta biotako inoren ere ez den antzerkian edo ere sartzen gara pixka bat, ba, bueno, kontatzeko beharrak eraginda.
Hoxe, bera, gaina, zalantzak eta beldurrek badaukate bere tokia ere bai guzti honetan, ez? Bai eduki ere dagokionez eta baita ere ba errepresentazio hori egitari dagokionez ere.
Bai, baina bueno, zalantzez eta beldurrez baino gehiago ateratzen gara orain, ni uste elkarri babesa ematetik, salto egin eta hanka sartzeko eskubide elkarri aitortuta, eta hori ere bada ikasketa prozesu bat, ez? Edukiz eta mamiz, esan nahi dute, imaginatu edukian, ari bagara oso gauza intimu ez ere, ba bueno, guk ere gure gorputza eta gure intimitatea jartzen dugu holtzan, gure kezkak jartzen ditugun bezala, baina aldi berean gure aldabe horiek holtzan edo publikoki agertzea bada indarra sentitzeko modu bat ere, ez? Gero bueltan beste modu batera jasotzen delako.
Aldatu da pixka bate obra egiteko zuen modua, ze erranen dugu obra hau 2022an sortu zenutela, ordutik ona ba, pasada denboratxo bat, eta zuek ere aldatu izanen zarete, zuen esperientzia horretan ere ba, bide bat egin duzu eta arte horretan, eragina izan du horrek gero obran berean?
Bai, ez nuke esango la edukiz zerbait nabarmena aldatu dugunik, ze esaterako ba musika eta gozo batzuk badoa zinko xamar, baina guk antzesterakoan gure esperientziak aldatu dira, azteko eta behin. Eta hortaz, bueno, antzesterako momentuen lehenago arrotz bizi genezaken emozio batekin oso konektatuta gauden momentu batean, beste batzuekin ez, eta gero, gertatzen zaigu, ba, akaso zalantza geneukan zenbait momentu, edo zenbait estenarekiko, ba, jendeak gero kontatu dizkigun gauzekin, ze ikusleak askotan gero gerturatzen dira behin esperientzia kontatzera, edo zerrek esaten digute, eta hortik asko asko osatu da. Obra, nik uste guk gehi emate egiten duguna dela gaiak ateratzea, eta gero jendeak ematen diola forma, ez da? Eta hor bai, bueno, alako ez dakite kontaketa konpartitu bat bai sortu zaigula bi urte hauetan, jendearen esperientziaz jantzi dena, eta guk ere oso presente ditugu pertsonoi kontatutakoak, ez, orain antzesten dugunean.
Orokorrean zer nolako izan da pixka bat feedback hori, ze hori galdetu harri izun, ez, bide honetan ja egin duzue hainbatetan emanaldia, eta azkenean horrelako gai bat eta zari garenean, ba mundu guztia sentitu daiteke interpelatuta, randuzun bezala, beraz, iritsi zaitzu erantzun hori, ez, publikoaren aldetik.
Bai, bai, mira, Amaiurrek beti esaten du, dela lehenengo emanaldia, jendeak zorionak baino lehen eskerrak ematen dizkiona. Eta iruditzen zait, oso oso polita, bai, ba, bueno, zukindako zerbaitetik hori jasotzea ez da. Eta ia esan, bai, jendeak gauza asko kontatu dizkigu, orduan, adin oso desberdinetako jendea torre zegu bere esperientzia partekatzera, konturatzen zara, bueno, gauza batzuk aldatu didela, baina adineko emakumeak etortzen direnean oso identifikatuta ere, ba, kaso hain aurrera ez dugula egin zenbait alorretan, eta liberian ze unibertsala denez, zenbait emozio horren inguruan mugitzen direnak ze unibertsalak diren. Eta, bueno, bai, jendeak gero ba, batzutan mezuz edo sare sozialetan edo idatzi izan digu, eta polita da, ez, ba, gero igual amatasunaren inguruan sekula bere burua kokatu ez, kaso honetan gizon batzen, baina gero batxera joan da amarekin ba, sekula galdetu dizkion gauzak eta aritu zirela izketan, eta bueno, ba oso hori da ideala, ez, sor genezaken ideala niretzat.
Hoxe baietz, ba gogoratuko dugu gaurko emanaldia arratsaldeko 7etan izaren dela, ez da?
Hori da, hori da.
Nafarroko Antzerki Eskolan, bertsoaroaren eskutik datorkigun emanaldi interesgarri hau, ba mila esker oian agurekin egoteagatik gaurkoan, eta zorte hon, hemendik aurrera ere.
Zuei. Mila esker.
Besarkada bat.
Agur.